Մարգարիտը գունատվեց, բայց անշարժ նստած մնաց տեղում։ Տեսավ, ինչպես դուքսը դուրս եկավ սենյակից, բայց ոչ մի նշան չարեց նրան ետ կանչելու։ Իսկ վերջինս նրա տեսադաշտից հեռանալով, հազիվ էր մտել միջանցք, երբ նորից ետ եկավ։
«Լսեք, Մարգարիտ»,
ասաց նա, «մոռացա ձեզ մի բան ասել.
Վաղը այս ժամին Նավարայի թագավորը մեռած կլինի»։
Մարգարիտը սարսափի ճիչ արձակեց, քանզի այն միտքը, որ ինքը սպանության գործիք է հանդիսանում, նրան սարսափեցնում էր։
«Եվ դուք չեք արգելակի այդ սպանությանը»,
ասաց։
«Դուք չեք փրկի ձեր ամենահավատարիմ և ամենալավ դաշնակցին»։
«Երեկվանից ի վեր Նավարայի թագավորը չէ իմ դաշնակիցը»։
«Ո՞վ է ապա»։
«Նորին պայծառափայլություն Դգիզը»։ Հուգենոտների ջախջախումով Դգիզը դարձել է կաթոլիկների թագավորը։
«Եվ Հենրի II-ի որդին իրեն թագավոր է ճանաչում Լոթարինգիայի ինչ-որ դուքսի»։
«Դուք վատ տրամադրության մեջ եք, Մարգարիտ, և ոչինչ չեք հասկանում»։
«Խոստովանում եմ, ապարդյուն փորձում էի հասկանալ ձեր միտքը»։
«Քույրս, դուք ծագումով արքայադուստ Տիկին դ Պորսյանի ցած չեք, և Դգիզն էլ նույնպիսի մահկանացու է, ինչպես Նավարայի թագավորը»։
«Հիմա, Մարգարիտ,
պատկերացրեք երեք բան, որ միանգամայն հնարավոր է. առաջինը, որ մեր եղբայրը դառնալ է Հաստանի թագավոր. երկրորդ, որ դուք ինձ սիրեք այնպես, ինչպես ես եմ ձեզ սիրում. դե և այն, որ ես կդառնամ Ֆրանսիայի թագավոր»։
«Իսկ դուք»։
«Դուք կաթոլիկների թագուհի»։ Մարգարիտը գլուխը ձեռքերի մեջ էր առել, ապշած այս պատանու հեռատեսությունից, որին արքունիքում ոչ ոք չի փորձի ասել, թե խելացի է։
«Ուրեմն»,
հարցրեց մի պահ լռելուց հետո,  դուք Ստեգիզին չեք խանդում այնպես, ինչպես Նավարայի թագավորին»։
«Դա անցած գնացած է»,
ասաց Ալանսոնի դուքսը խուլ ձայնով։ «Իսկ երբ խանդելու բան կար դուք Ստեգիզին, խանդում էի»։
«Միայն մի բան կարող է խանգարել այդ հրաշալի ծրագրի իրագործմանը»։
«Ինչը»։
«Այն, որ ես այլևս չեմ սիրում դուք Ստեգիզին»։
«Իսկ ո՞ւմ եք սիրում հիմա»։
«Ոչ մեկին»։
Ալանսոնի դուքսը զարմանքով նայեց Մարգարիտին, քանի որ իր հերթին արդեն չէր հասկանում նրան, և ծանր հառաչելով դուրս եկավ սենյակից, սառը ձեռքով ճակատը սեղմած, որ թվում էր հիմա կտրակվի։ Մարգարիտը մնաց մենակ, մտքերի մեջ խորասուզված. իրավիճակն արդեն նրան ներկայանում էր պարզ և որոշակի։ Թագավորը թույլ էր տվել կատարվի Բարդուղի Մեոսյան գիշերը։ Կատրին թագուհին և դուք Ստեգիզը այն կատարել էին։ Դուք Ստեգիզը և Ալանսոնի դուքսը միացել էին, որպեսզի այս դեպքերից առավելս օգուտ քաղեն։ Նավարայի թագավորի մահը միանգամայն հնարավոր բան էր այս մեծ աղետի ժամանակ։ Նավարայի թագավորի մահից հետո կգրավեին նրա թագավորությունը։ Մարգարիտը կդառնար այրի, զրկված գահից, իշխանությունից, և միակ հեռանկարը մենաստանն էր, ուր նույնիսկ ամուսնու մահը լուռու մունջ սքալուս փոփանքը չպիտի ունենար, քանի որ նա իր ամուսինը չէր եղել։ Այստեղ նրա մտքերը ընդհատվեցին։ Կատրին թագուհին ուղարկել էր նրան հարցնելու, թե չի կամենա ամբողջ արքունիքի հետ գնալ տեսնելու անմեղ սպանվածների գերեզմանոցին ծաղկած ալոճենին։ Մարգարիտի առաջին մղումն էր մերժել և չմասնակցել ձիերով այդ խմբական զբոսանքին, սակայն մտածելով, որ այնտեղ գուցե հնարավորություն ստեղծվի որևէ նոր բան իմանալ Նավարայի թագավորի ճակատագրի մասին, համաձայնեց, ուստի պատասխանեց, որ եթե նրա համար պատրաստի լինի, սիրով կուղեկցի նորին մեծություններին։ 5 րոպե անց մի դրանիկ ներս եկավ և հայտնեց, որ եթե Տիկինը կամենում է մեկնել, կարող է ցած իջնել, որովհետև թափորը շարժվում է։ Մարգարիտը ձեռքով նշան արեց Ջիոննին, որ հոգ տանի վիրավորի, և իջավ։ Թագավորը, մայր թագուհին, տավանը
և ամենանշանավոր կաթոլիկները արդեն ձիերի վրա էին։ Մարգարիտը արագ հայացք նետեց մոտ 20 հոգուց բաղկացած այդ խմբին։ Նավարայի թագավորը նրանց մեջ չէր։ Սակայն տիկին դսովն այնտեղ էր։ Նրա հետ մի հայացք փոխանակելով, Մարգարիտը հասկացավ, որ իր ամուսնու սիրուհին բան ունի ասելու իրեն։ Խումբը ճամփա ընկավ, և Աստրյուս փողոցն անցնելով հասավ Սենտ Օնորե փողոց։ Թագավորին, Կատրին թագուհուն և նշանավոր կաթոլիկներին տեսնելով, սկսեցին մարդիկ հավաքվել, և շարունակ ավելանալով ահագնացող ալիքի նման հետևեցին ձիավորների խմբին, բղավելով. «Կեցցե թագավորը, կեցցեն կաթոլիկները, մահ հուգենոտներին»։ Այս աղաղակների հետ վեր էին բարձրանում արյունոտված սվինները ու ծխացող հրացանները, որ վկայում էին յուրաքանչյուրի մասնակցության չափը այդ նոր ավարտված կոտորածին։ Երբ հասան Պրուվել փողոցին, հանդիպեցին մարդկանց, որ քարշ էին տալիս գլխատված մի դիակ։ Դա ծովակալի մարմինն էր, նրանք քարշ էին տալիս Մոնֆոկոն, որ կախեն ոտքերից։ Անմեղ զոհերի գերեզմանոց մտան շապ, այժմ դեշարժյոր կոչվող փողոցի կողմի բաց դարպասից։ Հոգևորականությունը զգուշացված լինելով թագավորի և մայր թագուհու այցելության մասին, սպասում էր նորին մեծություններին հանդիսավոր ողջույնի համար։ Տիկին դսովը մի հարմար պահ գտավ, երբ Կատրինը ականջ էր դնում իրեն ուղված ճառը, և օգտվելով առիթից մոտեցավ Նավարայի թագուհուն ու թույլտվություն խնդրեց ձեռքը համբուրելու։ Մարգարիտը ձեռքը մեկնեց նրան։ Տիկին դսովը շրթունքները հպեց թագուհու ձեռքին և համբուրելիս նրա թևքի մեջ սահեցրեց մի փոքրիկ ոլորած թղթե կտոր։ Որքան էլ արագ ու ճարպկորեն էր տիկին դսովը հեռացել, Կատրինն այդ նկատեց, և գլուխը նրանց կողմը շրջեց այն պահին, երբ իր մերձավոր տիկինը համբուրում էր թագուհու ձեռքը։ Երկու կանայք էլ տեսան այդ կայծակնային թափանցող հայացքը, սակայն երկուսն էլ մնացին անվրդով։ Միայն տիկին դսովը ետքաշվեց Մարգարիտից և գնաց իր տեղը գրավելու Կատրինի մոտ։ Կատրինը իրեն ուղված ողջույնի խոսքին պատասխանելուց հետո ժպտալով նշան արեց Նավարայի թագուհուն, որ մոտենա իրեն։ Մարգարիտը հնազանդվեց։ «Օ, աղջիկս», ասաց մայր թագուհին իր իտալական խոսվածքով։ «Պարզվում է, դուք լավ բարեկամություն եք անում տիկին դսովի հետ»։ Մարգարիտը քմծիծաղեց, իր գեղեցիկ դեմքին հնարավորին չափ դժգոհ արտահայտություն տալով։ «Այո, մայր», պատասխանեց։ «Օձը մոտ սողաց և խայթեց ձեռքս»։ «Այ, այ», ասաց Կատրինը ժպտալով։ «Երևում է խանդոտ եք»։ «Սխալվում եք, տիկին», պատասխանեց Մարգարիտը։ «Ես չեմ խանդում Նավարայի թագավորին, քանի որ նա սիրահարված չէ ինձ, բայց բարեկամներիս կարողանում եմ զանազանել իմ թշնամիներից. սիրում եմ նրանց, ովքեր ինձ սիրում են, և ատում եմ նրանց, ովքեր ատում են ինձ. այլապես, տիկին, ես ձեր դուստրը չէի լինի»։ Կատրինը ժպտաց այնպես, որ Մարգարիտը հասկանա, թե իր կասկածները, եթե անգամ ունեցել էր, փարատվեցին։ Նույն պահին Կատրինի ուշադրությունը գրավեցին նոր եկող ուխտավորները։ Մոտենում էր դուքս դե Գիզը մի խումբ ազնվականներով շրջապատված, բոլորն էլ դեռ բորբոքված նոր ավարտված կոտորածից։ Նրանք ուղեկցում էին շքեղ կործվածքներով վարագուրված մի փակ պատգարակ, որ կանգ առավ թագավորի առջև։ «Նևրի դքսուհին», բացականչեց Կարլոսին ներորդը։ «Նայեցեք, թե ով է եկել մեր գովեստները ստանալու. այս գեղեցիկ և կատաղի կաթոլիկ կինը. իսկ ճիշտ եմ պատմել զարմուհիս, որ դուք ձեր պատուհանից հալածում էիք հուգենոտներին, և որ մեկին սպանել եք քարով»։ Նևրի դքսուհին շիկնեց։ «Ձերդ մեծություն», ասաց նա ոչ բարձրաձայն, ծնկածալ ողջունելով թագավորին։ «Ճիշտ հակառակը, ինձ հաջողվել է փրկելու ապաստան տալ մի վիրավոր կաթոլիկի»։ «Հիանալի է, հիանալի է, զարմուհիս. ինձ երկու կերպ կարելի է ծառայել. սպանել թշնամիներիս և օգնել բարեկամներիս. ամեն մեկն անում է իր կարելի»։
Եվ վստահ եմ, որ եթե հնարավորություն ունենայիք, դուք էլ ավելին կանեիք։
Այդ ընթացքում ժողովուրդը տեսնելով Կարլոս 9-րդի և Լոթարինգիայի տան միջև տիրող կատարյալ համաձայնությունը բղավում էր կոկորդ պատռելով. «Կեցցե թագավորը, կեցցե դուքս դե Գիզը, կեցցեն կաթոլիկները»։
«Դուք մեզ հետ Լուվր կվերադառնաք, Հանրիետ»,  ասաց մայր թագուհին գեղեցիկ դքսուհուն։ Մարգարիտը արմունկով բոթեց իր բարեկամուհուն, որն անմիջապես հասկացավ այդ նշանը, և պատասխանեց.
«Ոչ, տիկին, եթե միայն ձեր մեծությունն ինձ այդ չհրամայի, քանի որ գործ ունեմ քաղաքում նորին մեծություն Նավարայի թագուհու հետ»։
«Եվ ի՞նչ եք անելու դուք միասին»,  հարցրեց Կատրինը։
«Նայելու ենք շատ հազվագյուտ և հետաքրքիր հունարեն գրքեր, որ գտել են մի ձեր բողոքական քահանայի մոտ և տեղափոխել Սեն Ժակ Լաբուշերի աշտարակ»,
պատասխանեց Մարգարիտը։ «Ավելի լավ է գնացեք նայելու, թե ինչպես են ցած նետում վերջին հուգենոտներին Սենայի միոն եկամուրջի բարձրությունից»,  ասաց Կարլոս 9-րդը։ «Լավ, ֆրանսիացիների տեղն այնտեղ է»։
«Մենք կգնանք, եթե ձեր մեծությունն այդպես է կամենում»,
պատասխանեց Նևրի դքսուհին։ Կատրինը կասկածոտ հայացք նետեց երկու երիտասարդ կանանց կողմը։ Մարգարիտն այդ նկատեց և զգուշանալով սկսեց մտահոգ տեսքով այս ու այն կողմ դառնալ, անհանգստացած շուրջը նայել։ Այդ ճշմարիտ թեշինցու անհանգստությունը չվերիպեց Կատրինի աչքից։
«Դուք ի՞նչ եք որոնում»։ «Որոնում եմ, բայց չեմ տեսնում»,
ասաց Մարգարիտը։
«Ի՞նչ եք որոնում»։
«Ում այլևս չեք տեսնում»։
«Դսովին»,
ասաց Մարգարիտը։
«Կարող է արդեն Լուվր վերադարձավ»։
«Քեզ ասում էի, չէ՞, որ խանդում ես»,  ասաց Կատրինը դստերական ջին։
«Օ, բեստիա»։
«Լավ, լավ, Հանրիետ», շարունակեց ուսերը թոթվելով։ «Տարեք ձեզ հետ Նավարայի թագուհուն»։ Մարգարիտը շարունակեց ձևացնել, թե շուրջն ինչ-որ մեկին է որոնում, և գլուխը կախ կցելով շշնջաց բարեկամուհու ականջին։
«Շուտ տար ինձ», ասաց նրան։ «Շատ կարևոր բան ունեմ քեզ ասելու»։
Դքսուհին ծնկացալ ողջույնի շարժումով հեռացավ Կարլոս 9-րդից և Կատրինից, գլուխ խոնարեց Նավարայի թագուհու առջև։
«Ձեր մեծությունը կհաճի բարձրանալ իմ պատգարակը»,
ասաց նա։
«Հաճույքով»։ «Միայն հետո ինձ պիտի ուղեկցեք Լուվր»։
«Իմ պատգարակը, ինչպես և ծառաները, ինչպես և ես ինքս ձեր մեծության տրամադրության տակ ենք»,  պատասխանեց Դքսուհին։ Նավարայի թագուհին բարձրացավ պատգարակ, նշան անելով Նևրի դքսուհուն, որը նույնպես բարձրացավ և տեղավորվեց նրա դիմաց։ Կատրինը և իր պալատականները Լուվր վերադարձան նույն ճանապարով, ինչպես եկել էին, միայն թե ամբողջ ճանապարհի ընթացքում մայր թագուհին անդադար ինչ-որ բան էր ասում թագավորի ականջին, քանիցս մատնացույց անելով տիկին դսովին, և ամեն անգամ թագավորը ծիծաղում էր, ինչպես ծիծաղել գիտեր Կարլոս 9-րդը, այսինքն մի ծիծաղով, որ սպառնալիքից սարսափելի էր։ Ինչ վերաբերում է Մարգարիտին, ապա հենց նա զգաց, որ պատգարակը շարժվեց և կարող է չվախենալ Կատրինի քննախույս հայացքից։ Անմիջապես թևքից անեց տիկին դսովի երկտողը ու կարդաց հետևյալը. «Ես հրաման եմ ստացել այս երեկո Նավարայի թագավորին հանձնել երկու բանալի. մեկը այն սենյակի բանալին, որտեղ նա բանտարկված է, մյուսը իմ սենյակի բանալին. երբ նա գա ինձ մոտ, հրամայված են նրան մոտը սպահել, մինչև առավոտյան ժամը 6-ը»։ «Ձեր մեծությունը թող մտածի, թող վճռի ինչ անել, թող ձեր մեծությունը հաշվի չառնի իմ կյանքը»։
«Տասկա չկա»,  մրմնջաց Մարգարիտը։ «Խեղճ կնոջը գործիք են դարձնում, որ մեզ բոլորիս կործանեն»։ «Բայց մենք դեռ կտեսնենք, թե կհաջողվի արդյոք Մարգո թագուհուն, ինչպես իմ եղբայր Կարլոսն է ասում, այդպես հեշտ մի անձնուհի դարձնել»։
«Ումից է այդ նամակը»,  հարցրեց Նևրի դքսուհին ցույց տալով նամակը, որ Մարգարիտը կարդաց և վերընթերցում էր այդքան մեծ ուշադրությամբ։
Օդեքսուհի, ես շատ բաներ ունեմ քեզ ասելու, պատասխանեց Մարգարիտը, երկտողը մանր-մանր կտորների պատառոտելով։